Добрий день, з вами Історична Свобода. 25 років тому очільником російської держави став Володимир Путін. Тодішній чинний президент Борис Єльцин відправив у відставку уряд, призначив Володимира Путіна виконувачем обов'язків голови уряду, але головне, він сказав, що це його наступник, що він підтримає цю людину на наступних президентських виборах. І от відтак уже 25 років Володимир Путін. Як він очолив Росію, що він зробив з Росією, які перспективи Росії при Путіні, адже це історія ще з незавершеним фіналом. Про все це будемо говорити з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ у 2007-2009 роках, очільником Центру дослідження Росії, що важливо в нашому контексті, істориком також. Вітаю вас, Володимире Станіславовичу.
Вітаю вас, пане Дмитре.
Пропоную послухати, як це було 25 років тому у серпні 1999 року.
Я вирішив назвати человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Я в нем уверен.
Ці слова сказані 25 років тому тодішнім главою російської держави. Тоді шукали наступника для вже важкохворого, майже недієздатного голови держави Бориса Єльцина. Чому ним став саме Путін?
Мені так, не знаю, пощастило чи не пощастило, але я бачив Єльцина неодноразово, отак як вас, через стіл, в формальних і неформальних обставинах. І ви праві, в цей вже період кінця 90-х він вже був справді мало адекватним. Оця фраза, що я вибрав, вона не відповідає дійсності. Не він вибрав, а сім'я вибрала. Були довгі роздуми, хто має стати людиною, якою можна керувати і від якої не потрібно чекати якихось, ну, неприємностей. Тобто шукали людину, яка забезпечить сім'ї Єльцина і Єльцину особисто безпеку, унеможливить будь-які спроби, як кажуть, наздогнати в судах, в прокуратурах і тому подібне і так далі, бо було за що. Саме тому шукали сірість, шукали людину, яка не є, ну, от на той момент особистістю, яка звикла виконувати роль помічників, так би мовити, носителі портфелей, згадуємо товариша Собчака, і який пов'язаний з спецслужбами. Тобто ця людина буде виконувати команди, які їй будуть давати. Ну, якби зараз показати Путіна от тих часів, ну, тут згадуються характеристики, які йому давали його сокурсники по вищій школі КДБ, а він там мав псевдо-моль. Тобто ніякий, ні виразний, нічого видатного, але в сім'ї подумали, що це якраз найкраща кандидатура, тому що нею можна буде управляти. І от в цьому була найбільша помилка сім'ї.
Все ж таки, от бачите, йшлося про вибори, а як росіянам можна впарити сірість?
Просто. Ми чомусь завжди ставимося до росіян як до демократичної спільноти. Ну, це від самого початку абсолютна 100% помилка. Люди, які живуть на цій території, ніколи демократії не нюхали. Демократію там ніколи не пахло.
Ну, все-таки вибори до 2000 року і минулорічні вибори – це різні російські президентські
так,
вибори.
А 96-го року вони теж були спробою демократії, хоча, знову-таки, керованою, але все одно. Чому я вважаю, що ми не повинні дивитися на російське народонаселення як на щось демократичне? Тому що в історії Росії не було жодного періоду демократії. Багато людей на Заході формулюють історію таким чином, що, мовляв, треба Росію повернути до демократії. Так питання в задачі, а коли Росія була демократією? Давайте згадаємо історію Росії.
В лютому 17-го.
І скільки тривав цей період демократії? З лютого по...
До листопада.
До листопада, так? Ну, можна собі з натяжкою взяти, що демократія в Росії прокинулася після розвалу СРСР, і коли справді були змагання однієї частини російського суспільства і іншої. Але давайте згадаємо, як зустріла більша частина російського населення цю демократію. Якими тільки словами не називали перших російських реформаторів, і що, до речі, про них сьогодні говорять. Тобто 90-ті роки в свідомості російського населення є найжахливішими. Тому російське населення, насправді, Путіна сприйняло дуже позитивно. Тому що воно хотіло порядка не в розумінні демократичного інституціоналізму, а порядку в розумінні царської жорсткої руки.
Наскільки тут важливою була успішна для Росії Друга Чеченська війна? Майже одночасно він прийшов до влади і почалась Друга Чеченська.
Він організував Другу Чеченську війну, давайте будемо говорити таким чином. Тобто він її спровокував, тому що потрібно було знайти привід для того, щоб стати народним героєм. Просто повернула суто російські цінності на п'єдестал. От ми нарешті маємо нормального царя. От той попередній, він був такий, якийсь трошечки, начебто і свій, але трошечки і не свій. От у нас тепер є цар і є порядок.
Ви сказали, що Путіна обирали як людину сіру, невиразну, на яку легко впливати. Це як же оцей сірий, невиразний чоловічок зміг узурпувати владу?
А отут, ви знаєте, мені здається, спрацювали кадебійські штучки, кадебійські традиції, кадебійська школа. Там же ж прекрасно навчають, як треба впливати на людей, на які слабкі сторони треба тиснути, як їх ставити в залежність, яким чином впливати на тих, хто може впливати на когось. Тобто це все доволі інтенсивно навчають, і я думаю, що в цьому плані він якраз був гарним учнем. Бачите, він почав з таких легких речей, заткнув рота засобу масової інформації. Делікатно так, хопа, прибрали. Росіяни живляться і сприймають все з телевізора. Телевізор – це дуже потужний спосіб взяти людей, перевести їх на свій бік. Отже, ми одну частину задачі виконали. Далі псевдосоціалістичні ідеї в свідомості московитів, це ж просто нікому не кажи, наскільки це чудово. І зіграти на тому, що є прокляті кровожери, абакралі нас, тобто ці всі Абрамовичі і
Діріпаски
і всі інші. Так це ж, як кажуть, хлібом не годуй. Значить, друга частина пішла. От ми будемо боротися за соціальну справедливість і будемо бити оцих всіх вискочок.
А ніхто ж їх не побив, вони ж всі, абсолютно більшість російських олігархів порозумілася з російською владою, з путінським режимом.
Після того, як відбувся кейс справа Ходорковського, коли він його посадив його так добряче, по-моєму, років 10 він отримав, то інша частина олігархів дуже швидко зрозуміла, що їхати на Чукотку якось не випадає. І зрозуміло, що краще лягти під цього...
Ходорковський в Забайкаллі десь відбував.
Чи там, але, як кажуть, хрен рідкі не слаще. То краще нам погодитися з тим, що буде нам диктувати Путін, і будемо віддавати йому те, що потрібно. І ми вмонтуємося в цей конгломерат влади і бізнесу, але будемо на стороні влади, і не будемо ставити Путіну дурних питань, які ставив Ходорковський. І якраз і створилася оця чудова взаємодія злочинної влади і корумпованого бізнесу. І саме це хотів Путін від самого початку, для того, щоб керувати країною. Він заткнув рота опозиційній пресі, поставив на користь своїх справ бізнес, а армія, ФСБ, Росгвардія і всі ці інші силові структури апріорі під ним, тому що він кагебіст і він знає, що це таке. От, власне, дуже швидко він створив ту тріаду, на якій він тримається і досі. А піплу народу, це все видається як наведення порядку. І цей народ дуже радів, тому що оці нульові роки була оця золота ера, коли нафта була дорогою, коли можна було кидати оцьому самому народному населенню якісь соціальні подачки. Так, справді, рівень життя підвищився, вони собі змогли їздити в Єгипет, в Туреччину чи кудись там Таїланд на канікули. Тому підтримка Путіна тоді справді була дуже великою.
А от яку роль зіграли, власне, те, що стрибнули ціни на енергоносії? Без цього було б так легко встановити такі речі?
Очевидно, що ні, тому що це так завжди так. Країна, яка залежить від енергоносіїв, або від цього виграє, вірніше, її влада, і дає можливість оцих от соціальних пасів народу, або програє, коли ситуація стає на зовнішніх ринках негативною. Оте, що ми спостерігаємо сьогодні. Санкції, хоч поки що динаміка цін на нафту не є дуже негативною для Росії, але все одно вона починає впливати на те, що відбувається всередині.
Був такий дисидент Олександр Янов, який виїхав ще за радянських часів за кордон. Він в 93-му році, чи в 20-му столітті, написав книжку «Після Єльцина Веймарська Росія». Це ще при Єльцині ж. Причому при такому адекватному Єльцині. Писав, от, власне, що з великою долею ймовірності Росія страждатиме от на веймарський синдром, і що її чекає доля веймарської Німеччини, яка переродилася в гітлерівську Німеччину. Казав, що буде диктатура. Як ви вважаєте, чи було це неминуче?
Я думаю, що, так би мовити, незрозумілим для Росії зигзагом був якраз оцей єльцинський період десятиліття, коли раптом Росія чогось хитнулася в якийсь для неї абсолютно непритаманний бік. Тобто Росія і демократія – це, ну, знаєте, паралельні прямі, які ніколи не притинаються. Росія і диктатура – оце та норма, яка випливає з її, ну, більш ніж 500, там, чи вже 600-літньої історії. То тоді, чому ми дивуємося всім цим речам? Адже ми не хочемо зрозуміти і вивчити ментальність російського народу, і зрозуміти, що є речі, які стали за оцей великий історичний проміжок часу нормою поведінки і нормою мислення.
Тобто була приречена Росія?
Абсолютно. Приречена і сьогодні.
А її від цього можна вилікувати?
Ні. Знаєте, я думаю, що найкращими ліками для Росії буде реалізація одного з ключових принципів міжнародного права, який називається «право нації на самовизначення». Так от, в Росії живе під 200 різних народів і націй. Так, там не всі мають свою автономію, не всі мають свою якусь територіальну більш-менш окреслену цілісність, але поза тим, якщо нарешті після поразки путінського режиму цим народам буде реально забезпечено право на самовизначення, от тоді з цією імперською дикою Росією нарешті буде покладено край. Без цього, думаю, що ми постійно матимемо загрозу цієї зовнішньополітичної дикості.
Путін 25 років при владі, але ніхто не вічний, і він не вічний. От ту модель влади, яку він створив, її реально передати комусь у спадок? Чи з уходом Путіна неминучі якісь перетурбації?
Ну, очевидно, що вони будуть. Я завжди, як історик, кажу, що будь-які паралелі вони не грають і не працюють, тому що абсолютно різні умови, різні обставини, різні фігури історичні і так далі. Але, ну, якісь певні умовності можуть бути. Ну, от диктатор Сталін, диктатор Путін. Ну, от, бодай, була якась відлига після Сталіна, хрущовська так звана, і, ну, потім воно все одно трансформувалося в диктатуру генсеків, от, які, правда, довели до логічного кінця всю цю радянську конструкцію, вона розвалилася. Я думаю, що в випадку з Путіним ситуація буде іншою. Просто цей процес розвалу Росії буде значно пришвидшений. Тому що тоді це все було, ну, за мирних обставин. Ну, так, була Карибська криза. Але це все одно були речі, які навряд чи можна було порівняти з тим, що є сьогодні. Сьогодні весь цивілізований світ бачить, що путінський режим є режимом злочинним, ну, а злочинці повинні бути покарані. Непокараний злочин веде до того, що злочини повторюються. Тому мені здається, що після того, як українські сили оборони переможуть на фронті і почнеться крах путінського режиму, об'єктивно треба чекати, що Росія почне валитися. Питання тільки в тому, на яких кордонах, так би мовити, це ваління закінчиться. Чи це буде повний розпад, чи це буде частковий розпад. Але подивіться, ну, якщо навіть брати найтакі найгарячіші регіони Росії: Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Якутія, Далекий Схід. Вже тільки цього достатньо для того, щоб якщо тільки один елемент цього ланцюга вийде, то інші підуть тим самим шляхом. Згадайте радянські часи, парад суверенітетів, який, власне, і мав результатом розвал СРСР.
Так, а власне, як відіграли в Росії парад суверенітетів при Путіні? Всі ці республіки скасували ці всі свої декларації.
Звичайно, звичайно. А хіба від цього...
Навіть посади президентів скасували.
А хіба від цього що зміниться? Ну, бачите, я от в цьому випадку навожу приклад chicken speech президента Буша-старшого в Україні. За 3 тижні до того, що Радянський Союз почав валитися, керівник найбільшої західної держави, маючи колосальні можливості для аналізу і збору розвідданих, йому на стіл щодня розвідслужби, яких там десятки, клали доповіді, він в той час не розумів, що Радянському Союзу приходить кінець. Так само, як сьогодні, до речі, дуже багато наших західних партнерів не хочуть розуміти, що Російській Федерації приходить кінець. Вони так чи інакше все ще одно моляться на те, щоб вона залишилася. Ну, так як само, як молився тоді Буш-старший, щоб вона, щоб СРСР був таким, яким він є, він не став таким, тому що він був гнилий зсередини.
Може, якщо я вас правильно зрозумів, то після Путіна не відлига, як після Сталіна, а після Путіна колапс, як не знаю, як після Івана Грозного там зі Смутою.
Після Путіна 2 варіанти. Якщо наші західні партнери наберуться сміливості і почнуть думати над тим, що робити після Путіна, колапсу не буде. Буде нормальний, цивілізований розпад цієї внутрішньо гнилої структури. Якщо наші західні партнери будуть продовжувати боятися власної тіні, от тоді елемент того, що почнеться смута, присутній. Тому тут насправді треба просто давати собі звіт в тому, що ти хочеш. Чи ти хочеш досі сидіти в теплій ванні і думати, що воно якось минеться, або ти повинен зрозуміти, що треба з цієї ванни вилізти, подумати, що робити далі, і почати планувати ці процеси.
Ми з вами слухали Єльцина, і він казав, що вірить, що Путін консолідує суспільство. Судячи з того, що ви пророкуєте, то Путін не консолідував суспільство в Росії.
Є ж різні частини суспільства. Так, є ура-патріоти, які критикують Путіна за те, що він недостатньо жорсткий і жорстокий. Ну, це ж теж російське суспільство. І є суспільство, яке, щонайменше, якась там невеличка частинка, яка виїхала за кордон і яка каже, що ні. Такий Путін, така Росія – це загроза і тому подібне. Тому говорити про суспільство як зовсім консолідовану частину навряд чи можна. Але більшість населення – так і справді консолідовано навколо цієї бредової ідеї Великої Росії.
Чи ж вони будуть розвалюватися, якщо вони консолідовані? Тоді в чому логіка?
Бачите, ну от якщо вивчати Росію трошечки глибше, то не все так просто. Так, вони за певних обставин зараз, наприклад, консолідовані, коли йдеться про те, що от треба перемагати, і, можливо, ми станемо ще більш сильними і так далі. В той же час, коли стілець під царем починає хитатися, з'являються зовсім інші історії. Згадують, що ми сибіряки. А якщо ви подивитеся на той самий Татарстан, так, зараз заборонили бути президентом Татарстану. Тільки федеральний цей центр починає хитатися, збирається парламент Татарстану і приймає рішення про те, що у нас є і президент, і ми виходимо з складу Російської Федерації. У нас теж, бачите, в 91-му році на початку в Україні проголосували 70% за збереження СРСР, а в грудні 91% проголосував за вихід з СРСР. Це питання, насправді, політичного моменту і того, що тобі запропонують. Уявіть собі, що тому ж самому, але не про путінському, а більш-менш адекватному керівнику Татарстану кажуть, дорогий товариш президент, дивись, там на твоїй території, наприклад, є там 3 боєголовки. Значить, ми їх забираємо, але ти отримуєш 3 мільярди доларів на розвиток своєї інфраструктури туди-сюди і так далі. Яке буде рішення президента Х Татарстану?
Залежно від того, як його контролює центр.
А центру вже нема. Центр вже...
От який ви оптиміст. Центр був і раптом нема.
Центр вже не дієздатний. Ну так подивіться, а ви згадуєте ГКЧП?
Згадую, так. Дуже цікава була історія.
Правильно, а от центр же ж був, але ж раптом його нема. Будинки стоять, все є, але центру нема.
Колапс влади.
Так от я про це і кажу. говорять, що, ну, мовляв, Путін консолідував щонайменше еліту. Ну, не знаю. Якщо у вас яхта за 200 мільйонів доларів, пів Європи в будинках, маєтках і так далі, і ви цього зараз позбавлені, і ваша сім'я страждає від того, що вона не може поїхати в Париж, то я думаю, що коли оцей трон впаде, то умовний російський олігарх, який зараз почувається не дуже зручно, скаже, так я віддам владу кому завгодно, ми тільки мене знову пустили туди, де мені добре.
Про Путіна і Україну поговоримо в другій частині нашої розмови з Володимиром Гриськом. Це була «Історична свобода», передачу провів Дмитро Шурхало. Лишайтеся з нами.